Nooi hem weer om die woord oop te maak by Johannes, die 20ste hoofstuk. Ons gaan weer saam lees vanaf vers 19 tot en met vers 31. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hul midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mens hulle sondes hou, dan is dit gehou. En Thomas, wat genoem word Didymus, Didymus beteken in Engels twin, met ander woorde, tweeling. Hy het blykbaar tweeling boetie gehad, dis hoekom hy Didymus genoem is. Een van die 12 was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien en my vingers steek in die merk van die spykers en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was en het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand, en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here, en my God, Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en toch geglo het. Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo, die lewe kan hê in sy naam. Ek kan net so bly sit, dan bid ons saam. Ewige aanbiddelike Here Jesus, Tere, soete, inwonende, Heilige Gees van God, Almachtige Vader, U wat U self deur die eeuwe heen geopenbaar het en per geleentheid aan Moses as ek is, ons aanbid U, omdat ons weet en omdat ek glo met my hele hart, en ek weet daar's andere wat saam met my glo, Vader God, dat U 'n kosbare plan het met elke een van ons, elke mens op aarde. U het 'n ideaal wat U koester vir elke mens wat geskape is in die beeld van God. U wil daar die beeld wat deur die eeuwe heen verwronge geword het deur sonde, wil U herstel en dit het U seun gekos. En so baie mense op hierdie aarde besef dit nie, dat U in 'n verhouding wil staan met U skepsele, en dat U, Here Jesus, die brug vorm tussen God die Vader en die mens op aarde, en dat U in hierdie dag uitreik ook na U kinders toe, om die volheid van die Gees van God deelachtig te wees en te lewe tot eer van U naam. Baie, baie dankie dat ons in die aand U kan vertrou om die woord wat uitgaan aan mense se harte duidelik te maak. As ek sou poog om dit oor te dra dat het verstaanbaar en begrypbaar en ontvanklik moet wees, sal ek in my wildste drome dit nooit kan regkry nie. Want Here, al wat ons moet doen is om te sê dit wat U op ons hart afgedruk het, maar dis U, deur die kragtige werking van U Gees, wat daar die woord in ons harte kom wakker maak, kom laat ontkiem en laat groei, sodat u alleen daardeur verheerlik kan word. Dankie dat ons in hierdie aand as gemeente u kan eer. Dankie vir gesondheid. Dankie vir gespaarde lewens. Baie dankie vir mense wat inluister na hierdie woord. Sommige wat dit nou doen, terwyl dit dan uitgesaai word lewendig, andere wat dit aflaai by 'n later geleentheid en wat daarna luister en waarvan ons soms terugvoer ontvang en dankbare harte wat ontvang het dit wat u in gedagte gehad het. Ons wil bid vir ons luisteraars ook op die golwe, dat u vir hulle in besonder ook sal besoek en sal seën. En Here, nou vra ons, kom u vanaand en wees u self ons stille eregas hier teenwoordig. Bewaar die prediker om niks te sê wat nie van u af is nie. En Here, bewaar elke hoorder om te luister en ten uitvoer te bring dit wat u in hulle lewens wil bereik. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Nou vriende, ons praat met u in hierdie dag oor 'n baie kosbare onderwerp, waak teen ongeloof. Nou ek gaan weer verskoning maak dat ek so bietjie met die arm so staan. Dit is maar net om hom gemaklik te hou en om naby die mikrofoon te moet bly sodat die uitsending baie mooi duidelik kan wees. Ons het vanoggend vir julle gesê ons het op 25 Maart het ons die kruisiging van Jesus gedenk. Dit was die oggend, Vrydagoggend wat ons gesê het dit is Paasvrydag. Die 27ste Maart het ons gedenk en ek bly vir julle sê gedenk. Ons sê nie dit was letterlik die dag nie, die opstanningsdag. Intussen het daar plus minus 35 dae verstryk. Volgens oorlewing en volgens die Bybel op die 40ste dag van die kruisiging van die opstanningsoggend af het die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind. Ons het dit al voorheen vir u verduidelik. Ons is vandag op pad soheen. Eerskomende donderdag vier ons Hemelvaartdag. Donderdag aand 7:00 sal ons 'n diens hê in die kerk. Van die vriende en familie vaart, het julle nog hemelvaartdienste, kan u vir hulle sê, ja, ons het nog. U kan rustig gaan werk donderdag, maar ons sal donderdag aand met u woord bedien. En daarom, liewe broers en susters, is dit hierdie tyd wat ons nou gelees het oor, wat die Here Jesus verskyn vir die eerste keer aan die 10 disippels, Thomas was nie daar nie, en intussen het die broer Judas homself uit hierdie wêreld uit verneem. En die Here Jesus praat met hulle, en hy sê sekere dinge aan hulle, en uiteindelik kom hy by die diskoers tussen hom en Thomas. Nou, hy sal dadelijk agterkom, dat ons nie vanoggend net gefokus het, op Thomas se interaksie met Jesus, maar die hele gedagte, waar die Here kom en vir hulle eindelijk voorberei, en weer op niet bevestig, van die uitstorting van die Heilige Gees. En ons het gesê, die eerste gedagte vanoggend, gaan het net noem, vir die wat die nie kon wees nie, was waak teen ongeloof, wees beskikbaar en gereed. Die disippels moes daar wees, waar die Here Jesus hulle kon besoek het, in die bovertrek. Dit blyk uit bronne uit, dit was dieselfde oggend wat hy opgestaan het, die aand later wat hy aan die eerste keer aan hulle verskyn het. Die tweede gedagte wat ons gesê het vir u was, en dis baie belangrik, waak teen ongeloof, hoor die woorde van Jesus. En daar het ons vanoggend 'n paar gedagtes met die hanteer, en ons gaan vanaand nou daar voort. Die eerste wat die Here vir hulle gesê het, sy eerste woorde was vrede vir julle. En dit is so belangrik, dat die kinders van die Here Godse vrede moet ken in die lewe. U word Godse vrede deelagtig die oomblik wat u kind van God word. Maar u en ek weet moes nou, dat daar gebeur dinge in hierdie lewe, wat die mense vrede soms wil kom wegneem. Is dit nie so nie? Wat jy soms ongelukkig raak, wat jy soms dinge beleef. En dit is so belangrik, dat jy sal besef, dat deur Jesus se vrede, een my deel bly. Ons moet in hy vrede, moet ons bly lewe, ten spuite van wat oor ons pad kom. Toe die Here Jesus vir hulle opdrag gegee, soos my Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. En dis so belangrik dat ons besef dat ek kan nie in hierdie lewe waak teen ongeloof en ek maak en breek soos ek wil nie. Ek lewe as naam Christen, maar dit wat ek doen, getuig nie dat ek kind van God is nie. En ek dink dit is om, hoekom ons sit baie keer met die wereld daar buiten, wat baie verwarde mense bevat. En u en ek is soms daarvoor verantwoordelik. Want wat ek bely met die tong, en wat ek doen in my dagelikse lewe, as dit nie vir mense daar buiten uitwerk nie, as hulle nie kan sien Christus in en deur u in my lewe nie, en ek hoor selfs deesdae mense wat sê, man, ek het nie 'n saak met wat hulle sien nie, ek weet wie en wat ek is in Christus, ek wil vir u uitdaag en vir u vra, weet u regtig wie en wat u in Christus is? Want ek wil vir u waarsku, God weet ook wat u en ek in Christus is. En God weet ook wie van ons is in Christus. Ons moet baie versigtig wees. As ek kind van God is, vriende, het ek 'n taak tot getuie wees. Ek kan nie sê, ek gee nie om wat ander mense van my dink nie. Hulle die probleem, ek het nie 'n probleem nie. Ek kan nie dit sê nie. Ek moet lewe, sodat my lewe Christus verheerlik. En toe het ons vanoggend afgesluit met die derde gedagte onder Jesus se woorde, waak teen ongeloof, hoor die woorde van Jesus, moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En ons het net vir u gesê, wat is u verwagting in hierdie jaar? Wat is u persoonlike verwagting in die volgende paar dae, weke wat kom rondom Pinkster? Weet u vriende hoe min kerke in Suid-Afrika nog Pinkster vier? Weet u hoe min Christene, aanhalingstekens, weet waar oor Pinkster gaan? U kan vir mense vra. U gaan geskok wees, ek het al kerkmense gevra, waarom gaan Pinkste? Nee, ek weet nie, wat is dit? Want dit word nie meer by ons ingeskerp, waarom Pinkste gaan nie. Ek wil vanavond voortgaan, en ek wil met u nog twee, baie noodsaaklike, effe lang, effe moeisame uitsprake van Jesus, maar ek wil nie, jy moet die idee kry, ek hanteer die makkelike goed, en ek los die moeilike goed, en het hang in die lig nie. Maar daar is twee groot uitsprake van Jesus, wanneer hy sê, waak teen ongeloof, hoor die woorde van die Here Jesus, twee dinge wat hy sê, wat ek nie wil hê, jy moet onkundig oor wees nie. En daarom, die vierde uitspraak van Jesus sê, in vers 22b, ontvang die Heilige Gees, en nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Nou hierdie is 'n baie interessante verskynsel, en jy moet nou baie mooi bybly om heeltemal te verstaan. As jy in die vorige teksgedeelte kyk, dan taak die Here hulle. Met ander woorde, hy gee vir hulle opdrag. Hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En hierdie gedagte van Jesus om te blaas op hulle en te sê, ontvang die Heilige Gees, is die toerusting om hierdie taak te kan gaan doen. Is jy met my? Maar jy moet nie vir een oomblik dink, dat die disippels op daardie moment die volheid van die Heilige Gees kon ontvang nie. Hulle kon nie. Weet jy hoekom nie? Omdat die Here Jesus nog nie opgevaar het nie. Hierdie was 'n simboliese, profetiese handeling van Jesus se kant af, wat sy goddelikheid weer eens bevestig, wat weer eens sy profetiese amp bevestig, om vir die disippels te sê, ek stuur julle met 'n opdrag, moenie bekommerd wees nie, moenie vrees nie, ek sal julle ook die toerusting gee, om hierdie opdrag te kan uitvoer. Jy moet baie mooi gaan navorsing doen. Ons moet kennis neem, ek het dit hier so punt vir punt geskryf, dat dit baie mooi insink by ons. Christus het nie deurdat hy op die disippels geblaas het, hulle toegerus op daardie moment met die Heilige Gees nie. Hy het hulle attent gemaak op die belofte van die Heilige Gees wat nog kom. Is jy met my? Ons moet kennis neem, die Heilige Gees het nie op daardie moment die volheid, ach verskoon my, die disippels het nie op daardie moment die volheid van die Heilige Gees ontvang nie. Soos ek reeds terug gesê het, Christus het slegs aan hulle gedemonstreer wat op Pinksterdag sou gebeur. Kan ek jy vat, jy kan later by die huis Handelinge 2 gaan lees, en dan gaan jy achterkom dat op die dag van Pinksterdag, met die uitstorting van die Heilige Gees, was al die mense verwonderd en verbaas, en hulle was amper vreesbevange, behalwe die disippels was nie. Die disippels was nie. Want by hierdie geleentheid het Jesus hulle voorberei, en vir hulle gesê, weet nou, ek lees nie nou in die skrif, en ek wil het net baie duidelik vir jy sê, weet nou, dat dit wat ek vir julle beloof het, van die ander trooster wat sal kom, hy wat julle sal toerus met krag uit die hoogte, hy wat julle sal lei in die volle waarheid, hy wat julle in staat sal stel om te kan onderskei tussen sonde en geregtigheid, weet nou, dit sal gebeur. Het was 'n bevestiging gewees. Ek nooi u om so bykie saam met my te blaai na Johannes 16 toe. Ons sal net so bykie daar in vers 17. In Johannes 16 was Jesus juist besig met die lering aan sy disippels van die trooster. Luister wat sê in vers 1, hierdie dinge het ek vir julle gesê, hy praat direct met sy disippels, so dat julle nie mag struikel nie. En dan sê hy klomp dinge, wat gaan gebeur. En dan sê in vers 7, maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, luister mooi, as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek kom na julle stuur. Op hierdie stadium was Jesus nog nie weg nie. Hy was besig om sy goddelikheid, ek wil nie sê bewys nie, ten toon te stel, deur die dood te oorwin, sodat die disippels kon verstaan, dat hulle ook die ewige lewe kan hê, sodat hulle kon verstaan en begryp, daarom kan hulle die evangelie, oor die ewige lewe gaan verkondig aan mense, was hy besig om dit vir hulle punt vir punt vir hulle uit te lê. En dan sê hy in vers 8, en as hy kom, verwys hy nou na die trooster, die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde, en van geregtigheid, en van oordeel. Vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort, en aan julle verkondig. Vers 16, 'n klein tydjie, en julle sal my nie sien nie. Luister mooi, 'n klein tydjie, en weer 'n klein tydjie, en julle sal my sien, omdat ek na die Vader gaan. Dis so belangrik, dat u kennis neem, van hierdie gedagtes wat die Here Jesus vir hulle gesê het, en daarom, baie mense en hierdie praktyk het ongelukkig, het hy van Oosia af oorgespoel, baie mense is van die veronderstelling dat, as jy as kind van God nou op iemand sou blaas en sê ontvang die Heilige Gees, dan ontvang daardie persoon die Heilige Gees. Weet jy van so lering? Genadiglik nie, dan gaan ek julle dit nie leer nie. En dit is die groot valsheid waarmee mense besig is in ons dag. Met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, vriende, Handelinge 2 praat daarvan, is die volheid van die nieuwe verbond voltrek. Wat is die volheid van die nieuwe verbond? Die nieuwe verbond se volheid kon nie voltrek word, dit is voltrek aan die kruis, maar daar was nog uitvloeisels van hierdie nuwe verbond. Wat is een van die uitvloeisels daarvan? Die feit dat die Heilige Gees van God permanent kom inwoon in elke kind van God op aarde. Voorheen was dit nie so nie. En op Pinksterdag, luister na die woorde wat ek gebruik het, hierdie manifestasie van dit wat Jesus aan sy disippels oorgedra het, plaasgevind, weer bewys, en die Gees van God het in Godse kinders kom inwoon, en die disippels is verseël as nuwe verbondsmense met die Gees van God. Elkeen van u wat vanaand hier sit, en wat luister, en wat waarlik 'n getuienis het van 'n ontmoeting met God, waar u Jesus as die Seun van God en die Verlosser aangeneem het, het die Heilige Gees van God wat in jou woon. Het u geweet die skrif sê dit vir ons? Blaai saam met my na 1 Korintiërs 6. Ek gaan vir u lees vanaf vers 17. Jy moet baie mooi hoor. Hy praat hierso oor mense wat baie sondige praktyke bedryf, mense wat in hoerery betrokke is, allerlei dinge. En nou maak hy 'n onderskeid. Dis Paulus wat skryf, hy sê maar wie die Here aanhang is een gees met hom. Vriende, lig net die oë en kyk vir my. Jy kan nie die Here aanhang en dieselfde tyd die wêreld aanhang nie. My broeders, my susters, jy moet hoor vanaand. Ek kan nie die Here aanhang en sê ek is een gees met die Here en ek bly besig met baie ander sondige praktyke nie. Dis waar die verskil kom. Ons moet seker maak. Maar wie die Here aanhang is een gees met hom. Luister na die opdrag. Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen is buite die liggaam. Maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam. Vriende, dis een van die sondes van ons tyd wat mense vernietig, mag die Here ons bewaar, wat huwelike vernietig, wat verhoudings vernietig, wat families uit mekaar uitruk, wat mense langs die pad los, gewond, om nooit weer gesond te word nie. Ek sien dit gereeld. Dan gaan hy oor, jy sondig teen jou eie liggaam, en dan sê hy die 19e vers, of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie. Ek kan nie, ek mag nie getuig, ek is kind van God, en lewe, en optree, en doen, asof ek aan myself behoort nie. Want die Heilige Gees van God woon nou in my. Maar die nuwe verbond het ook tot gevolg dat elke kind van God word bekragtig met krag van die Heilige Gees. Dominee, maar hoe gaan ek staande bly? Handelinge 1 vers 8 het ek vanoggend vir u gekwoteer. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Jongmaat, dominee, hoe gaan ek nee sê vir hierdie goed? In die krag van die Heilige Gees. En dan het ek hier oor 'n paar keer al 'n boodskap gebring, een van die uitvloeisels van die nuwe verbond, is nie net 'n lewe van krag nie, maar dis 'n lewe van diensbaarheid, omdat ek gawes ontvang by God. O nee, ek het nog nooit 'n gawe by die Here ontvang nie, dominee. Ek weet nie wat is my gawe nie. Vriende, het woord maak my so bekommerd, wanneer ons sê vir mekaar, ek weet nie wat is my gawe nie. Miskien sit jy nou daar en jy sê, dominee, ek weet nie wat is my gawe nie. Hoe kan jy vir my sê, dominee, het maak jou bekommerd, het maak my bekommerd? Ek gaan nie die gedeelte lees nie, jy kan 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 11 gaan lees, waar al die gawes so uitgeleef word. Om gawes te hê is nie iets vir ander mense in ander kerke en snaakse goed nie. God se woord sê elkeen van ons ontvang by die nuwe verbond, by die feit dat die Heilige Gees met krag binne in een my kom woon, ontvang ek gawes. Ons het voor my tyd al in die gemeente ontdek jou geestelike gawes seminare gehou. Ek wonder hoeveel van die mense sit nog in hierdie gemeente, wat toe blykbaar gawes ontvang het. Ek wonder hoeveel van hulle is nog aktief in hierdie gemeente, wat blykbaar toe gawes geïdentificeer het. Geliefde, luister mooi vanavond vir my. Wanneer jy met God se gees ontmoet, en wanneer jy 'n ware ontmoeting gehad het met die Heilige Gees van God, sal jy nooit weer dieselfde wees nie. Jy kan maar gaan lees dan Jesegiel 37, net om so 'n bietjie vir jy nog uit te brei oor die Here Jesus wat blaas op hulle en sê ontvang die Gees van God. Verwys die Gees van God ook na die asem van God. En simbolies het God, nie simbolies, letterlik in Genesis 2 vers 7, het hy asem geblaas in Adam se neus en hy het 'n lewende siel geword. Adam is toe gebore. Onthou jy dit? En simbolies toe die Here Jesus blaas op sy disippels, vind daar simbolies die nuwe lewe 'n werklikheid. Want nou sit nie meer jou Petrus sal opstaan en sê, ek sal hulle ore afkap en sal aan my meester raak nie. Ek sal nie laat hulle so met my meester praat nie. Nou is dit simbolies die nuwe lewe, die lewe van krag, dynamos, omdat die Heilige Gees nou my lewe beheer. Kan ek jy vra vanaand? Wie of wat beheer jou lewe? Is dit frustrasie? Is dit jou kort humeur? Is dit jou dik gespierde boarms? Die ouens se arms is nie eens gespierd nie. Wat beheer een my lewe? Oor hierdie gedagte, die Here baie met my die afgelope tyd net weer kom stilstaan. O, vriende, laat u vanaand hoor en sluit ek hierdie gedagte af. Sedert Pinksterdag ontvang elke kind van God die Heilige Gees by wedergeboorte. Jy kan nie vanaand hier sit en vir my sê, maar ek het nie die Heilige Gees nie. Ek is gered, dominee, maar ek het nie die Heilige Gees nie. Jy het hom. Het hy jou. Jy het die Heilige Gees. Romeine 8 vers 9. Luister wat skryf hy aan die gemeente van Rome. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees. Hooflette, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Die skrif sê so. Die Heilige Gees van God woon in jou hart, my broer, my sister, as jy waarlik deur Jesus aangeneem het. As jy vanavond my sê, maar dominee, die lewe van krag ken ek nie, die lewe van oorwinning ken ek nie, dan vaar ek vanavond net vir jou. Hoeveel het die Heilige Gees van jou? Dis waar die verskil lê. Dan 'n tweede uitspraak wat Jesus gemaak het, wanneer hy sê, waak teen ongeloof, luister na die woorde van Jesus, vind ons in vers 23, en dit staan so, as jylle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. En as jylle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. Nou die grootste kerk in die hele wereld het hierdie gedagtes geneem van die Here Jesus en hulle self die reg toegeëien om nou mense se sondes te vergewe en mense hulle sondes nie te vergewe nie links en regs. En dis nie wat hier staan nie. En ek wil ook hê, jy moet baie mooi verstaan. Soms gaan mense na u toe kom en hulle gaan vir jou sê, vergewe my. Hulda, vergewe my, net een voorbeeld. Ek het verkeerd opgetrek, is jammer my siste. Dan kan sy my vergewe. Maar wie vergewe my sonde? Net God alleen. Hulda, vergewe my vir my verkeerde optrede teenoor haar. Ja, dis ook sonde om verkeerd op te tree teenoor haar. Maar wie is dit wat uiteindelik die hemelse uitveer neem en hy sonde uitwis? God self. Net God alleen kan mense hulle sondes vergewe. Jy moet nie die fout maak dat die disippels en daarom u en ek, omdat ons in hierdie lewe ook disippels is van Jesus, nou kan ons links en regs mense vergewe en mense kastei en luister mooi, daar's Christene wat uitstekend hierin vaar om mense links en regs te oordeel en te veroordeel om sleg te sê. Dis nie wat Jesus bedoel het nie. Wat hy wel bedoel het, geliefdes, u kan maar Markus 2 vers 7, Daniel 9, 9 verwys ook, dat net God vergewe sondes. Jy en ek as kind van God, moet aan mense meedeel, dat indien hulle hulle sondes bely en laat staan, dan sal God hulle aanneem. Dis wat u en my taak is, om mense te vertel van die reddende genade van God. U en my taak is ook, en hier kom een groot belangrike saak in om mense te vertel, indien hulle Jesus Christus bly verwerp, sal hulle die ewige oordeel moet tegemoet gaan. Maar die manier hoe ons het soms vertel, ons vertel dat hy ou so hy gaan hel toe, he's looking forward to it. En ons verhef onsself soms so bokant hierdie mense, dat ons is onantastbaar soms. Geliefdes, die Here Jesus sê vir sy disippels, gaan verkondig die evangelie. Vertel mense, hulle moet gered word. En die wat nie wil gered word nie, waarskei hulle. Om iemand te waarskei is 'n groot verskil as om iemand te verdoem. Dis wat hy hier gesê het vir hulle. Ek wil gaan na die derde hoofgedagte toe. Ek wil net graag daardie vir u baie duidelik gemaak het. Waak teen ongeloof. Pas op vir eie sinnigheid. Het is my so kostbaar dat ou Didymus, die een van die tweeling, is interessante karakter, miskien in die dae wat kom, of na Pinkster, een bykie vir jy oor Didymus een boodskap bring, maar hy het een pessimistische, melankoliese geaardheid gehad. Hy het altyd die donker randjie om die ligte wolkie gesien. Hy was een van daardie disippels wat net nooit alles kon verstaan nie en wat altyd, ek wil amper sê, neerslagtig was onder omstandighede wat nie nodig voor was nie. Maar weet jy hoekom? Thomas, wat genoem word Didymus, was baie lief vir die Here Jesus. Thomas was 'n feitelike ou. Hy het nie anders as van die ander disippels opgetree nie. Maar hy was 'n ou wat met sy hart op sy voorarm geloop het. Hy kon duidelik en reguit vir hulle sê, man, as nie dit gebeur en dat gebeur en so is nie, sal ek nooit glo nie. Bietjie eie sinnig gewees. Nou, eie sinnigheid is nie altyd in alle omstandighede verkeerd nie. En wat hier gebeur het was, dat hy was 'n man wat gestaan het vir dit waarin hy glo. En ons het vanoggend vir gesê, Thomas wou gesien het, hy wil gevoel het, en hy wou gevoel het. En toe het ek so bykie vanoggend daarna verwys, maar ek wil nou vanavond so bykie uitbrei, sy eie sinnigheid kon baie rampspoedig gewees het. en hy kon baie erg skade gelei het, was dit nie vir die genade en die liefde waarmee Jesus hom hanteer het nie. En soms is u en ek dieselfde. Soms sê ons ook baie dinge voordat ons dink, of is dit net ek? Is daar nog wat soos ek is soms? Baie dankie, daar ek sien daar maar as een wat baie ernstig kopske, dankie, nou voel ek nie so alleen nie. Soms tree ons op voordat ons die saak behoorlik oordink het, is dit net ek? O nee, as daar nog so een of twee. So ons moet nie te hastig wees om na Thomas somme net vinger te wys en te sê, hy was 'n slegte disipel nie. Hy was 'n baie toegewyde disipel. Ek sê, wie hy die Here Jesus lief gehad. En hy het die kennis geneem toe ons gelees het uit die Johannes 20 uit. Tussen die eerste verskyning van Jesus en die tweede verskyning het 8 dae verloop. En niemand het vir Jesus gesê, Thomas het gesê, hy sal slegs glo wanneer hy kan sien en voel en sy hand in die sy druk. En wat doen Jesus toe hy Thomas die eerste keer sien? Toe sê Thomas, kom hier so. Hy het geweet wat is in Thomas se hart. Geliefde, soos u vanaand hier sit, weet die Heer Jesus wat nou in u en my hart is. Hy weet of u dink, ach, kan hierdie ou net nie klaar kry nie. Hy weet of u in die hart dink, ek weet nie heeltemal of ek alles kan glo wat hy sê nie. Hy weet of u daar in u sitplek in die hart sê, my Here, my God, ek weet, u praat met my. En dis waar die waarskuwing inkom, waak teen ongeloof, wees versigtig vir jou eie sinnigheid. Dit het tyd geword om God op sy woord te neem. En toe die Here Jesus vir Thomas sê, kom hier, het Thomas nie 1 miljoenste van 'n sekonde gehuiwer nie. Ek wil vir u sê, Thomas het gesien, hy het gevoel, en hy het sy hele skeptisisme is omvergegooi, dat Jesus geweet het, hier is 'n man wat waarlik moet sien, moet voel, en nooit weer daarna het Thomas getwyfel nie. Is jy dalk vanaand nog 'n Thomas? Is jy dalk nog vanaand iemand wat sê, u is die Christus, maar, u is die Seun van God, ja, u is die Verlosser, maar, u het gesê, u gaan u gees uitstort, en ek het nou gehoor, dominee sê, u gees woon in my hart, maar, wat sê ons vanavond vir u? Vat die maar, en skuif dit uit by die deur, en sê, Here, vanavond, gaan ek soos Thomas optree, nadat hy u gesien het. En dit bring ons by die vierde gedagte. Waak teen ongeloof, wees bereid om God te aanbid. Wat doen Thomas? Vers 28, en Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Daar was een persoon in die Nuwe Testament wat 'n groter of 'n soortgelyke uitspraak gemaak het, en dit was Petrus. Petrus, die Here Jesus praat met sy disippels daarso in Matteus 16, die skare en die skrifgeleerdes en die belangrike mense van die stad, almal hulle het iets te sê oor wie Jesus is. En hy vra vir sy disippels, hy sê, en julle, wat sê julle, wie sê julle is ek? En Petrus sê, u is die Christus, die Seun van die lewende God. Net daar die uitspraak van Petrus was kragtiger as die uitspraak van Thomas, toe hy gesê het, my Here en my God. Thomas bevestig deur hierdie verklaring, my Here en my God. Dis 'n persoonlike my, dis 'n onderwerpende gebaar van Thomas, en 'n erkenning van die goddelikheid van Jesus. In daardie moment besef hy, alles wat Jesus was op aarde, toe hy saam met hulle geleef het, alles wat Jesus gesê het, hy is, en hy gaan wees, alles wat Jesus hulle vertel het, is die waarheid, en 'n wêreld gaan vir hom oop, en hy aanbid hom, as Here, hul kubios, van sy lewe. Nou moet jy mooi verstaan, wanneer hy sê, my Here, en my God, dan is deel van die Hokurios gedagte, my meester, my onderwerping aan u volle gesag, u heerskappy in my lewe, nie meer 'n vraag, wie is u nie, nie meer 'n gedagte, ek weet daarom nie, as ek hom kan sien dalk, nie meer 'n gedagte, ek weet nie, ek is nie so seker nie, miskien as ek my vinger kan steek in sy wond, en ek kan voel dis werklikheid, nee, 'n totale oorgawe, my meester, ek is bereid, u bevel, u versoek, is my begeerte, u sien, liewe broer en suster, om myself 'n kind van God te noem, is 'n wonderlike voorreg. En dis een klein aspek van om 'n kind van God te wees wat kan sê, U wil is my begeerte. Ons praat van 'n oorgegewe lewe. Ons praat van 'n volheids lewe. En so kan ons deur die eeue heen se geskiedenis onder die kinders van die Here en verskillende bewegings wat daar was deur die eeue heen, heiligheidsbewegings, kan ons verskillende terminologieë gaan optel. Maar dit kom neer op 'n lewe wat oorgegee is. En ek wil vanavond jou uitdaag, ek wil vra my broer, my sister, jong mense, is jy bereid om jou lewe oor te gee, om God alleen te aanbid? Het jy gehoor wat Jesus vir hom sê? Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Wie van u het die dinge gesien wat Thomas gesien het? Niemand van ons nie. So spreek die Here uit, elke ander kind van hom wat na Thomas nie bevoorreg was om 'n ooggetuie te kon gewees het van Jesus se aardse bestaan, Jesus se aardse kruisiging, Jesus se aardse opstanding en Jesus se aardse hemelvaart. Ons het dit nie gesien nie. Ek moet bely, ek het dit nie gesien nie, vriende. Maar tog, was daar aan te my lewe, wat Jesus dit in my hart kom toebedeel het, en dat ek het geglo het en nog steeds vandag glo, met my hele lewe. Ek sluit af. Waak teen ongeloof, glo God. Wanneer ek Johannes 20 vers 31 lees, ek het vanoggend daarna verwys ook, maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo. Die doel is dat julle kan glo. Wat is beskrywe? Dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Elke evangelie, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, is vanuit 'n kosbare oogpunt geskryf deur 'n spesifieke persoon wat na Jesus gekyk het vanuit 'n spesifieke rigting. met 'n spesifieke doel. Daarom die ou doemprofete van hierdie wêreld wat sê, maar Matteus skryf dan anders as Markus, en Markus anders as Johannes. Dis hulle waarvan ons blaadjie praat, se teks vanoggend wat ek vir u aangeleer het, waarvan die woorde van die kruis vir hulle is 'n bespotting en dwaasheid, want hulle verstaan nie, elke een het Jesus afgeskets as dit wat God wou gehad het, hulle moet proklameer. En Johannes het een doel voor oog gehad, toe hy die evangelie van Johannes geskryf het, om hom aan die wêreld voor te stel, as die seun van God. En daarom, Johannes stel ons voor aan Jesus, die seun van God. In die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was by God. Johannes sê, en die woord het onder ons kom woon. Johannes sê, hy sê hy is die Christus, die verlosser. Johannes 1 vers 29, kom ons lees dit vir u. U moet sien hoe Johannes Jesus uitbeeld. Die volgende dag sien Johannes, dis nou Johannes die doper, Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Johannes stel Jesus voor as die enigste weg tot die ewige lewe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Johannes 14 vers 6. Johannes stel Jesus voor as die opstanding en die lewe. Ek het so weer gedink aan hierdie gedagte en ja, dit was hartseer, maar dit was 'n gedagte wat die Here by my geplaas het toe ons donderdagoggend 9:30 in die begrafplaas staan van Hartenbos, en 'n suster in die aarde die liggaam van 'n suster weglê. En toe die jong manne die eerste grawe spit, en daar die grond en klippe, dis altyd vir my 'n baie hartseer deel, en jy hoor hoe val dit onder op die houtkus. Die dink ek aan hierdie teksvers, wat Johannes die Here Jesus skets as die opstanding en die lewe, Johannes 11, vers 25, waar die Here Jesus vir die vrou sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En ek na my skoonseun toe stap, 'n groot ou seun, maar ek kon sien sy hart is baie seer. En ek my arm om sy lyf sit en ek vir hom sê, ou seun, mama is nie hier nie, wat daar is, is net 'n liggaam. Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Ek wil vanaand hierdie boodskap wil ek afsluit. Johannes vat hierdie hele, ek wil amper sê, evangelie saam in sekerlik een van die mees bekendste teksverse in die Bybel oor die hele wêreld heen. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vanaand, geliefde, het die Here met ons gepraat in hierdie dag, om te waak teen ongeloof. Die Here wil iets in jou lewe bereik. Pas op vir eie sinnigheid was die groot waarskuwing vanaand. Pas op om uit te stel en te sê, ek wil eers nog dit sien, of dat beleef, of seker maak van dit. Ek wil nog eers dit gaan Google. God kan nie gegoogle word nie. Waak teen ongeloof, wees bereid om God te aanbid. Al wat hy moes doen, Thomas, hy moes net uitroep, my Here en my God, 'n totale, absolute onderwerping aan Jesus. Waak teen ongeloof, glo God. Ek kan nie vir jou sê, jy moet glo of hoe jy moet glo nie. Dit is 'n daad wat God in jou hart doen, en jy sal weet, of jy God al geglo het in jou lewe, en of jy vanaand bereid is om te sê, ek glo Here, wees my sondaarsiel genadig. Kom ons buig in aanbidding. Die Heere praat met ons in hierdie dag, en ek is oortuig, hy gaan met ons verder praat, en donderdag aand se boodskap, ek is oortuig dat hy in die Pinksterreeks met ons gaan praat, want ek soek hom daarvoor. Maar ek wil vanavond van, niemand kyk rond, en is daar iemand die wat sê, Heere, u praat met my. Dankie, dankie die Heere sien. Ek is vanavond hier, laag aan die voete, soos die Thomas, is u vanavond bereid om te sê, Heere, wees my ongeloof genadig en help my. Hier is ek aan die voete van Jesus. Ek wil soos die Thomas wil ek uitroep, my Heere, my God. En ek wil u vertrou, Heere, om die volheid, die kracht van u Gees in my lewe te kom uitstort. Dan nooi ek jy om saam met my te bid. Heere Jesus, baie dankie, dat jy in hierdie dag met ons kom praat het, en gewaarskie het om waaksaam te wees teen ongeloof. My eie sinnigheid en my eie idees en my eie oortuigings kom leek voor jy voete. Ek verklaar myself beskikbaar om deur jy gelei te word. Dankie vir die Gees wat ek weet wat getrou is. En dankie dat ek soos die Thomas vanaand tot u kan roep. My kan onderwerp aan u gesag in my lewe. My kan beskikbaar stel vir die werking van u Gees. En dat ek Here vanaand u kan aanbid as die enige God, die Seun van God, my verlosser. Amen.